Isu senisa Zimbabwe tinotarisa kugununguna zvikurusa kuti rwaro rwakatorwa rwukunonoka uyezve rwatanga zvakashata. Sekudaro vakambo iyo bazi rezvekupepetwa kwemashoko pavakauya vachitanga hurongwa uhwu, vakauya vakataura nesu tikavaudza kuti tinotangira zii mukuvandudzwa kwemashoko kuburikidza nemitemo. Kasi zvose zvatakataura hapana kana chimwe chete zvacho chakakaruka chapinda mumarwaro akanga achizoparurwa kuenda kudare reparamende. Sekutaura ikoko tabva tasumuka tikati aiwazve, ko zvino zvatakanganisana nekuti mukatarisa bhiri rinotarisa nezveaccess information kana kuwanikwa kwakanaka kwemashoko ranyanyika zvega zvinorambidzwa kuti vanhu havafanirwi kuwana mashoko kuti afambe zvakanaka. Ranyanyisa zviga nenhunha hane ndemo dzinotaura kuti sei vanhu vasingakwanisi kuwana mashoko avanenge vachida nenguva yakakodzera. Saka isu takati aiwa, hazvisizvo mufambisirwo unoitwa nyaya. Nyaya kana dzichifambiswa zvakanaka, hurumende inouya yogara pasi nevari muindastri. Vari muindastri votaura zvavanotarisira nekuti vatane nguva yakarebesa zvamunoona. Makore mitemo yakauya makore maviri apfuura. Tikange takuita nekuimbudzira haibudi zvakanaka. Toda kuti tive tine mitemo yekuti tinobvumirana tose.
Asi kavari kuti vari kukupai mukana wekuti muuye mutaure nhunha dzenyidzi, dzimwe nguva vatori venhava vacho havaendi.
Zvinoitika pakuparurwa kwemutemo, mutemo unoparurwa uchibva kuministri inenge iriyo inotarisana neindastri pairi kutariswa. Zvinhu zvinenge zvakareruka kuti kana ministri ichiparura mutemo uyu iuparure zvakanaka uchitanga, tisazomirire kuti uende kuparamende kuti tindogadzira. Nekuti zvinowanzokunetsa kana zvamuparamende, nekuti paramende kazhinji kacho vanowanzokusumuka vachiita madecisions anenge abva kukokasi yemapato avo.